Gjuhës të nderuar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 50 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Arrestimet e kosovarëve nga Serbia tra shugëmi e Miloševićit thonë përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut. Shefi shtatmadhurisë ushtrisë serbe Ljubiša Diković thotë se policia e Kosovës paraqet rrezik për sigurinë. Ekstremisti krau të djathtë Breivik nuk e njeh gjykatën norvegjeze ndërkaq thotë se vrasjet i kreu për të mbrojtur Norvegjin nga muslimanët. Arrin vëzhguesit e parë të OKB-s në Siri ndërsa raportohet për granatime nga forcat qeveritare në Homs. Për këto dhe zhvillime tjera më holësish në vazhdim të emisionit, por ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i shtatmadhurisë së përgjithshme të ushtrisë së Serbisë Ljubiša Diković ka deklaruar se prania pjesëtarëve të policisë së Kosovës në, siç i ka quajtur, linjën administrative paraqet rrezik për sigurinë. Konsideroi se vetëm KFOR-i mund të garantojë sigurinë në Kosovë dhe jo të ashtu quajturat organet të Kosovës, ka thënë Diković për Politikën, duke e komentuar arrestimin e mëhershëm të dy pjesëtarëve të policisë së Kosovës nga ana e gjandarmerisë serbe në rajonin e Merdarës. Diković ka thënë po ashtu se duket se policia e Kosovës, duke rënë ndesh me marrëveshje dëshiron që hapas hapi të imponohet si faktor në atë rajon. Diković është vënë në krye të ushtrisë disa muaj më parë. Ai është akuzuar publikisht nga drejtoresha e Fondit për të Drejtën Humanitare Natasha Kandić se ka kryer krime gjatë luftës në Kosovë. Ekstremisti krau të djathtë që ka pranuar vrasjet e 77 njerëzve në masakrën e vitit të kaluar në Norvegji, është paraqitur para gjyqit sot, por ka thënë se nuk e njeh autoritetin e gjykatës. Anders Behring Breivik akuzohet për terrorizëm dhe për vrasjen e 77 njerëzve më 22 korrik të vitit të kaluar, 8 në shpërthimin në Oslo dhe 69 kryesisht të rinë në ishullin Utaja, por në të njëjtën ditë. Breivik tha se vrasjet e mbërë si shenjë proteste kundër politikave liberale të imigrimit të Norvegjisë dhe kanë qenë të nevojshme për të mbrojtur Norvegjin nga muslimanët. Breivik ka thënë në gjykatë se nuk e njeh juridiksionin e saj, me që sipas tij, ajo ka mandatin e partive politike norvegjeze që mbështesin multikulturalizmin. Luftimet që filluan në Kabul dje u ndalën sot pas 16 orë përleshjesh. Zyrtarët afgan thonë se në luftime janë vrarë 36 militantë, 8 anëtarë të forcave afgane dhe 3 civil. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmet dhe kanë thënë se kështu po shënojnë fillimin e ofensivës pranverore të militantëve. Ministri i Brendshëm afgan ka cituar një militant të arrestuar nga policia afgane se pas sulmit qëndron Rjeti Hakani me seli në Pakistan. Gjashtë vëzhguesit e parë të OKB-s që do të monitorojnë armpushimin kanë arritur në Siri edhe pse përleshjet e reja në vend kërcënojnë minimin e armpushimit. Aktivistët thanë se ka pasur granatime të rënda mbi qytetin e Homsit derisa kryengritësit raportohet se kanë sulmuar një stacion policor në Aleppo. Raportet nuk janë verifikuar nga burime të pavarura. Ministri i Jashtëm iranian Ali Akbar Salehi tha se Irani nuk do të heqë dorë nga e drejta e tij për të pasuruar uraniumin, por la të kuptohet se niveli pasurimit është i hapur për diskutim. Salehi tha një kanali iranian satelitor se pasurimi i materialit bërthamor mbulon një gamë të gjerë, që nga uraniumi natyror deri tek pasurimi në nivel 100%. Komentet e Salehit pasojnë bisedimet të së shtunës në Istanbul në mes të Iranit dhe gjashtë fuqive botërore. Këto bisedime janë të para që u zhvilluan pas 15 muajsh. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut në rajon thanë se çështja e fletaresave serbe ndaj qytetarëve kosovar duhet të adresohet në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Komentet e tyre pasojnë arrestimin e fundit të kosovarit Marko Shnjetit, i cili po mbahet në paraburgim nga autoritetet serbe. Kronik e Edona Pecit.
Organizatat për të drejtat e njeriut në Prishtinë e Beogradit bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare të reagojë ndaj valës së arrestimeve që Serbia u ka bërë javëve të fundit kosovarëve që po kalonin në territorin e shtetit serb, ndërsa kërkuan që kjo çështje të futet si temë diskutimi në dialogun ndërmjet palëve. Përfaqësues të këtyre organizatave thanë se me veprimet e fundit të Ministrisë së Brendshme të Serbisë po rrezikohet stabiliteti rajonal, duke vënë në pikpyetje parimin e sundimit të ligjit. Kryetarja e Fondacionit për të drejtat e njeriut në Serbi, Natasha Kandić, tha se për shkak të pafuqisë së Prishtinës zyrtare, i takon misionit evropian për sundimin e ligjit që vepron në vend, ta nxisë zgjidhjen e çështjes së fletaresteve serbe ndaj kosovarëve.
So I think that EULEX should
Mendoj se Euleksi do të duhet të niste të merret me këtë çështje dhe të kërkoj që në raundin e ardhshëm ndërmjet Serbisë dhe Kosovës të hapet për diskutim çështja e fletaresteve sekrete, pra për të qartësuar se çfarë ka ndodhur me fletarestet elçuara në kohën e Miloševićit, theksoi ajo. Komenti i saj pason arrestimin e së shtunës të Mark Koshnjetit, i cili me dyshimet për pjesëmarrje në krime ndaj popullatës civile serbe më 1998, po mbahet në paraburgim nga autoritetet serbe. Me akuzat të ngjashme, në të njëjtin vend ishte arrestuar më 23 mars Buri Talat, ish pjesëtari ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilit po ashtu i ishte caktuar masa e paraburgimit. Në burg mbetet edhe kryetari i sindikatës së pavarur të punëtorëve metalike të Kosovës, Hasan Abazi, i cili ishte arrestuar në fund të muajit mars në pikën kufitare Dheu i Bardh bashkë me Adem Murselin, njëri në ndyshimet për spionazh dhe tjetri për tregti me drogë. Pak ditë pas arrestimit të Abazit dhe Murselit, afër pikës kufitare në Merdar ishin arrestuar Shukri Binaku dhe Sami Beqiri, dy policë kosovar, arrestimi i të cilve sipas autoriteteve serbe ishte bërë me që ata kanë qenë të armatosur dhe të uniformuar në territorin e Serbisë qendrore. Kandiq i quajti i tërsisht politike arrestimet të fundit të kosovarve, duke thënë se nuk mund të flitet për masa proporcionale apo reciprocitet kur bëhet fjalë për drejtsinë. Ajo tha se mund të ekzistojë një sasi e madhe e fletaresteve, qoftë politike apo atyre që kanë të bëjnë me dyshimet për krime të luftës, por se nuk mund të dihet numri i saktë i tyre.
There are no evidence about indictments.
Nuk ka të dhëna për paditë që mund të ekzistojnë dhe që janë lëshuar kundër disa njerëzve që nuk ishin arrestuar më parë nga Serbia, tha ajo duke shprehur dyshimin për mundësinë e ekzistimit e të paktën 2000 fletaresteve, pra për të gjithë kosovarët që ishin ndaluar në burgjet serbe në kohën kur Serbin po e udhëhiqte presidenti Slobodan Milošević. Shtruat pyetja se si mund të veproj Prishtina zyrtare ndaj fletaresteve serbe të cilat, si pas paralajmërimeve të ministrit të brendshëm të Serbis Ivica Dačić, do të ekzekutohen ndaj kujtdo që rezikon në rendin kushtetues të Serbis në periudhën e ardhshme. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtin, Behgjet Shara, tha se vetmja gjë që mund të bëjnë autoritetet kosovare është që të kërkojnë shtetasve të tyre ta shmangin udhtimin për në territorin e Serbis. Kërkesat për presion ndaj Beogradit drejtuar bashkësisë ndërkombëtare sipas tij janë të kota, me që kjo e fundit nuk është e interesuar ta përkeqësoj situatën në prag të zgjedhjeve serbe të 6 majit.
Bashkia ndërkombëtare nuk është asnjë gjë e interesuar që ta prish servis tyrën e dorës pa zgjedhje që mbohen tash, në Serbia këto po shëzon maksimalisht opozitë politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë duhet të plotësojnë 10 fusha veprimi për të inkuadruar në Bashkimin Evropian. Lidhur me këtë, zyrtarët të ekzekutivit thonë se Kosova ka shënuar përparim në këtë sektor, ndërsa njohës të rrethanave ekonomike konsiderojnë se Kosova është larg plotësimit të 10 fushave. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në qershor të vitit 2003 në samitin e vendeve të Ballkanit perëndimor në Selanik, Kosova ka bërë zotimet e veta për përmbushjen e obligimeve që sillin parimet e kartës në 10 fushat e saj, të cilat kanë për qëllim që të mbështesin dhe të inkurajojnë bizneset e vogla. Kryeshefi i Agjencisë së Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme, Granit Berisha, një herësh koordinator kombëtar për Kosovë i Aktit Evropian për Bizneset e Vogla, tregon përpjekjet që po bëjnë në plotësimin e fushave të veprimit.
Ne gjithashtu kemi edhe të aprovuar strategjin për zhvillimin e NVM-ve, që është aprovuar nga Qeveria Republikës Kosovës në korrekt të vitit 2011, dhe për momentin jemi duke finalizuar planin implementues.
Berisha thekson se deri më tani ka pasur disa rezultate në këtë fush, por megjithatë edhe sfidat nuk mungojnë.
Disa prej fushave ku jemi duke punuar intenzivisht, me cilat pohasim disa vështirësi dhe pomundohemi të mësojmë nga praktikat më të mira të rajonit, janë qasja e NVM-ve në financa dhe zhvillimi i një mjedisi ligjor ku përkrahen pagesat e rregullta dhe transakcionet komerciale.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se eliminimi i faktorëve pengues ndaj zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme mbetet sfidë për autoritetet kompetente. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë të regjistruara shumë ndërmarrje, por zhvillimi i tyre gjatë dekadës së fundit, thotai, ka qenë shumë i ngadalshëm. Bektash i vlerëson se Kosova është larg procimit të 10 linjave të veprimit.
Dhe problemi kryesisht paraqitet në mungesën e zgjerimit të tyre dhe absorbimit hapjes së vendeve të reja të punës. Në shtetet e Unionit Evropian, këto firma, këto ndërmarrje të vogla ose të mesme, janë promotor të zhvillimit, ku prapërsisht punësojnë 2/3 e të gjithë numrit të punësuarve.
Sipas autoriteteve kompetente, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë përbëjnë rreth 99% të numrit të përgjithshëm të bizneseve në Kosovë, krijojnë 3/4 e bruto prodhimit vendor, ndërkaq absorbojnë rreth 65% të vendeve të reja të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të Shtunën Times raportoi për një fenomen rritje në Evropë, vetvrasje nga kriza ekonomike. Njerëzit po i marrin vetës jetën të dëshpruar nga papunësia dhe dështimet e biznesit. Ishte një rrëfim që ta thyen zemrën, por një rrëfim më i zgjeruar nuk ka të bëjë shumë me individet sesa me përcaktimin e liderëve evropian për të kryer vetvrasje ekonomike për tërë kontinentin, shkruan në numrin e sotëm New York Times. Disa muaj më parë kishte pak shpresë për Evropën. Në vjeshtën e kaluar Evropa ishte në prag të dështimit financiar, por u shpëtua nga Banka Evropiane Qendrore. Ky institucion ju ofroi bankave evropiane kredi pa afat me kusht të fusin aksionet e qeverive evropiane si kolateral. Atë botë shtruaj pyetja nëse ky aksion i guximshëm dhe efektiv do të ishte fillimi një mendimi më të gjerë, nëse liderët evropian, duke e përdorur hapësirën shliruese, do të rishqyrtonin politikat që sollën tek kjo situatë, nënvizon New York Times. Por ata nuk e bën një gjë të tillë. Në vend të kësaj, ata dyfishuan politikat dhe idetë e tyre të dështuara. Po bëhet gjithnjë e më vështirë, shkruan në përditshme amerikane, që të besohet se ndonjë gjë do të mund t'u ndryshojë atyre drejtimin. Shqyrtojeni gjendjen e Spanjës, e cila është në epi qendër të krizës. Në një formë nuk ka rëndësi se si u gjet Spanja në këtë pikë, por ajo që ja vlen, tregimi i Spanjës nuk përngjan me përrallat për moral që janë aq popullore në mes të zyrtarëve evropian, në veçanti në Gjermani. Spanja, shkruan në përditshme amerikane, nuk ka pasur shturje fiskale. Në prag të krizës ka pasur borxh të ulët dhe suficit buxhetor. Fatkeqësisht ka pasur kreditë marrë për shtëpi që kanë mundësuar nga kreditët e mëdha që bankat gjermane lëshuan për homologët e tyre spanjoll. Kur kjo krizë shpërtheu, ekonomia spanjolle ishte në lartësinë e duhur dhe e paprekur, por problemet fiskale të Spanjës janë pasojë e depresionit. Megjithatë, rekomandimet që vijnë nga Berlini dhe Frankfurti janë, paramendojeni, masa tjera shtrënguese fiskale. Kjo së shtjetër post çmenduri, shkruan New York Times. Evropa ka pasur disa përvoja me programe të ashpra të kursimit dhe rezultatet janë saksisht ato që studentët e historisë thanë se do të ndodh. Programet e tilla shtyjnë ekonomi depresive në depresion më të thellë. Në vitet e 30-ta, një epokë që Evropa moderne ka filluar ta përsërisë madje edhe me detaje më fatkeqësia, kushti thelbësor për rimëkëmbje ka qenë heqja dorë nga standardi i arit. Gjëja ekuivalente sot mund të jetë dalja nga euroja dhe kthimi i valutave kombëtare. Kjo mund të duket e pakonceptueshme, shkruan New York Times, por vazhdimi i kursit të tanishëm, duke imponuar masa më të ashpra shtrënguese ndaj shteteve që tashmë kanë vuajtur epokën e depresionit, është i pakonceptueshëm po ashtu. Prandaj, poqëse liderët evropian vërtet dëshirojnë të ruajnë euro, ata duhet të kërkojnë rrugë alternative. Trajta një alternative të tillë është e qartë. Ajo që aktualisht po e shohim megjithatë është një mungesë plot fleksibiliteti. Në muajin mars, liderët evropianë shkruajtën një pakt fiskal, gjë që parashë masa tjera shtrënguese si përgjigje ndaj të gjitha problemeve. Është vështirë të shmangët ndjenja dëshpërimit. Në vend se të pranojnë se janë gabuar, liderët evropian duken të vendosur ç'të drejtojnë ekonomitë dhe shoqëritë e tyre drejt greminës, dhe tërbota do të paguajë çmimin, përfundon artikulli në New York Times. Kujtojmë në fund kryetitujt e këtij edicioni. Arrestimet e kosovarëve nga Serbia tërë shëgimi e Miloševićit po përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut. Shefi shtatë madhurisë ushtrisë sërbe Ljubiša Diković thotë se policia Kosovës paraqet rrezik për sigurinë. Ekstremisti krau të djatë Breivik nuk e një gjykatën norvegjese, ndërka shtotë se vrasjet i kreu për të mbrojtë Norvegjin nga muslimanët. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në programet tona të radhës në orën 16:21. Për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshit.